Әйюб, 38-ші бөлік. Аллаһының Әйюбке жауабы. Шул шақ, Раббы дауыл ішінен Әйюбке бұлай деп жауап берді. Мәғнәсіз сөзлерің білән менім ой ниетлеріме қара яғырға кім син? Ер бұл, біліңні қысыбырақ бұл. Қазір мен сеңа сұрау берем, әсін жауабыңны әзірлі. Жер негізінің пышмақ ташын кім салды, деңгіз қапқаларын кім ябып қойды? Мен жерінің негізін салғанда сен қайда едің? Әгер сен ақыллы, зихінлі екенсің, әйтіп бер. Аның шеклерін кім белгіләді де, үстіне өлшәу бауын кім сузды? Сен шуны шәт біләсіңдір. Жеріні тұтып тұрушы бағаналар нәрсесіне отыртылды. Таң йылдызларының бірдәм сүйініш жыры, һәм Аллаһы угылларының шат авазлары астында жир негізінің пышмақ ташын кім салды? Жир қарынынан бәріп шыққан деңгізінің қапқаларын кім ябып қойды? Деңгізіні мен бұлытлар білән урадым, қараңғылық білән түріп қойдым. Аның шеклерін белгіләп, бұрыс тығып қапқаларын бекләп қойдым. Әйттім, береге хәтлі жетерсің де, ары жәйілмәссің. Шушы орында сенің ғұрыр толқынларың тоқтап қалыр. Яқтылық туған жерге қайсы жол илте, қараңғылықтың орны қайда? Жерні бір шетінен іліктіріп алсын да, сілкіп, яманларыны құйып түшірсін деп, өз ғұмырыңда сен қайшанда болса да, таңға әмір бердің ме? Яйса ертеңгі шафақтың орнын белгіледің ме? Таң атқанда жерінің езі киім жиыршықтарына, мүһір соққан балшыққа ұқсап кете. Ә яманнар ул яқтылықтан мәхрум бола, тәкәбірнің суғарға деп көтерілген қолы сына. Деңгіз башланған жерге барып жеткенің, ұпқын түбінде ергенің бар ма? Өлім қапқаларының ашылғаны болды ма сеңа? Дім қараңғылық қапқасын көргенің болды ма? Жерінің кеңліктерін көзетіп шығалдың ма сен? Бұларының барысында білсәң, сүйле әйді, сүйле. Яқтылық туған жерге қайсы жол илте, қараңғылықтың орны қайда? Сен оларның һәр қайсын белгіленген шекке қадар алып бара, яйса қайтар жолны көрсете аласың ба? Шулай-шулай, сен бұларның һәммәсінен хабардар, яшташы бит сен оларның. Сенің ғұмырың шулай ұзын бит. Аллаһының табиғат күшләре белән идара итуі турында. Қарлар сақланған орынға кіргенің, бұз кілетлерін көргенің болды ма сенің? Мен аларны шылны заманларға ұрыш һәм соғыш күніне сақлайым. Яқтылық нендей юллар бойлап тарала. Күн шығыштан ескен жилдер жер үстіне жолны қайдан таба. Кіші аяғы басмаған орынларыны, кіші яшәмей тұрған шөлдеріне суғару, бош жатқан жерлеріне дымға тойындыру үшін, туфрақ астынан яшіл үлән шытып шығалсын үшін қиып яуған яңғырларға кім юл сала? Дүмбірдәтіп келген көк көкірәуіне кім юл аша? Яңғырның атасы бар ма? Шық тамшысын кім тудыра? Сулар таш кібік қатып қалғанда, һәм тирән деңгіздің үсләре тоңғанда, бұз кім құрсағыннан ярала? Көктегі бәсләріні кім дүнияға тудыра? Үлкәр йылдызлығын бірге жиіп бәйлі, Орион йылдызларының бел бауларын бушата аласың ма? Йылдызлықларыны өз уақытында қабыза аласың ма? Жидеген йылдызға кішісі білән бірлікте юл көрсете аласың ма? Көктерінің қануннарын үйрендің ме? Жерде шул қануннарыны орнаштыра аласың ма? Таушыңны бұлытлар ішітірлік етіп яңғырата, ташқын сулар сені көміп кетерлік етіп яңғыр қидыра аласың ма? Яшындар яшнәте аласың ма? Олар сеңа «Біз әзір» деп елға шығып кетерлер ме? Ибис қышына кім зиреклік берген де, әтәшке кім аңлау сәләті берген? Жер кебіп ташқа айланғанда, қантарлар оқмашып қатқанда, өзінің ғақылы білән кім бұлытларын санап шыға, һәм көктерінің сауытын шайқалдырып яңғыр құяла. Аллаһының барша хайуанларыны уә құшларыны қайғыртуы турында. Ұяларында пысып ятқан, қуақлар арасында сағалап тұрған ана арысланға табышыны син тұтып бересің ме? Балаларын син тойдырасың ма? Қышшықлары ашлықтан бәргәләнгәнде, Аллаһға ялварып қышқырғанда, қарғаға азықны кем табып бире?